Assalomu alaykum dugonalar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishni har safar intiqlik bilan kutaman. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar ayol kishining vazifalari va majburiyatlari haqida suhbatlashgan edik. Yana eng muhimi, ayol turmush tashvishlaridan charchamasligi uchun unga og'ir damlarda sirdosh va eng yaxshi suhbatdosh bo'la oladigan kishi kerak edi degan edik. Ha, bu har birimiz uchun ham zarur. Bu bizning dugonamiz, onamiz yoki biror qarindoshimiz bo'lishi mumkin. Biroq shunday holatlar bo'ladiki, qalban qiynalganimizda dardimizni, tashvishlarimizni bo'lishadigan odam topolmaymiz. Bunday holatga tushgan ayollar nima qilishi kerak? Bu haqida hozir gaplashamiz. Men Lola bu tavsiyalarga albatta amal qilaman, chunki mening ham dardlashadigan kishim yo'q. Buning uchun har bir ayol maxsus bir daftar tutmog'i kerak. Bu daftarga sizni xursand qiladigan voqealarni, eng yoqtirgan, sizga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydigan she'rlar va mashhur kishilarning jumlalarini yozib qo'yishingiz mumkin. Kayfiyatingiz tushkun bo'lganida yoki biror narsadan qiynalsangiz, mana shu daftaringizni oching. Bu daftardagi satrlar sizning holatingizni yengillashtiradi. To'xtang, bu hali hammasi emas. Shu daftarning orqa tomonini o'zingiz uchun kundalik qilishingiz mumkin. Har kuni yozishga vaqt topa olmasangiz, xursand bo'lgan kunlaringizda va qiynalganingizda nimadan xursand bo'lganingizni yoki nimadan qiynalganingizni yozib qo'ying. Keyingi safar biror qiyinchilikka duch kelsangiz, xursand bo'lgan kuningiz haqida o'qing. Bu sizning hayotga boshqacha qarashingizga yordam beradi. Undan tashqari boshqalarning kamchiliklariga haddan tashqari ko'p e'tibor bermang. Tabiiyki, turmush o'rtog'ingizning o'ziga yarasha kamchiliklari bor. O'ylab ko'ring, agar u mukammal odam bo'lganida sizga uylangan bo'larmidi? Eringizning kamchiliklari haqida qancha ko'p o'ylasangiz, unga bo'lgan g'azabingiz ham shuncha ortadi. Shunday ayollar borki, tinmay yaqinlariga va tanishlariga erini yomonlayveradi. Bunday ayol bilan boshqalar bajonidil suhbatlashadi deb o'ylaysizmi? Siz o'zingiz har safar bir xil mavzu haqida gapiradigan ayol bilan suhbatlashishni yoqtirgan bo'larmidingiz? Shuning uchun eringiz haqida xayolingizga yomon fikrlar kelganida, ya'ni uning kamchiliklari kelganida darhol uning yaxshi tomonlarini o'ylashga harakat qiling. Bu sizga yordam beradi. Faqat turmush o'rtog'imizni emas, ba'zan atrofdagilarning ham kamchiliklari bizning asabimizga tegadi. Asablarni toliqtirmaslik uchun eng yaxshisi boshqalarning kamchiliklari haqida o'ylamaslik. Qo'shnilaringiz bilan yaxshi munosabatda bo'ling. Ular bilan tez-tez suhbatlashib turing. Eng muhimi, har qanday qo'shni bilan emas, sizga yoqadigan qo'shni bilan suhbatlashing. Bu narsa sizning kayfiyatingizni yanada ko'taradi. Undan tashqari uyquga yotishdan oldin keyingi kun uchun reja qilib oling. Bu sizning keyingi kuningizni risoladagidek o'tishiga yordam beradi. Qadirdonlar, keyingi safar nima uchun ayollar ko'p asabiylashadi degan savolga javob topamiz. Keyingi suhbatlarimizda o'zingizni qiynaydigan muammoga javob topsangiz, ajab emas.